На самом почетку, препочетка на новог закона акција рајци, имам за вас једну дивну слику крузера који маневрише и окреће се за 180 степени. Да ли да уплови у Сиднејску луку или да из њеје исплови на овој слици, није јасно, али није ни битно. Мислим да се, да, не, манвар је такав да окреће прамац према пућини, дакле, испловљава. Дивна фотографија, а у позадини, мислим, поред крузера види се Сиднејска опера, па можете да упоредите и њихове величине. Е сад, овако ефекта маневар джиновског крузера тешко да ћете видети негде на Јужној Морави, на Сави Скале Мегдана или на Синјам Дунаву са Жежељевог моста. Али га видео Мирослав Оленјин. У реду, можда још и пар стотина Австралијанаца и поники срећни међу нашим доселјеницима, који се затекао на Видикопсу с кој је могао да упореди овај Титаник на стероидима са пловидбеним перформансама Сиднејске опере. Miroslav Lenin je i načinio ovu fotografiju. Pogodili ste, to je onaj Lenin koji živi u Australiji, u kojoj se davno odselio. Znači na vreme. U jednoj od februarskih objava po naslom Zamisli život ako ga nemaš, spominjao sam ga toliko da je posle štucao nedelju dana. U pozitivi, naravno. Povod je bila njegova, kako on kaže, zlobnija internet persona, poznata kao Voodoo Lenin i njegov internet iskaz takozvanog otvorenog koda, kako je to zovem. Napisao sam između ostalog da je sredio život, kaže da mu je super. Na Facebooku ima dosta pratilaca, ali ga većina mrzi. Zato što mu je tamo dobro. Ljudi mrze one kojima je dobro. U reakcijama prepuni znakova, uzvika i trotačaka urlaju, nude svoje teorije, kunu i zabranjuju mu da komentariše Srbiju i srbstvo, ali kako da mu zabrane? Uzvičnicima. Oni što besno uspevaju nekako da se prehrane nacional patriotizmom s primjesom Putina, ali im u ishrani nedostaje sastavak zvani spoznaja. Ne veruju sitom zato što su gladni, ali znaju li čega? O Lenin, rekao bih, zna istinitih informacija o svetu u kojem svi živimo. Ali oni ih ne žele, gladni su sreći, ali misle da je ona negde tamo, uvijek rezervisana za nekog drugog. O Lenin živi daleko, a kao da je ovde. Ne poznajem ga kao da se znamo od vajkada. Priste na dijalog, odakle mu samo toliko vremena, u kapitalizmu mora da se radi, ali samo sa autorima suvislih komentara. Preko onih drugih mirno prelazi, zato što uvijek postoji neko ko će takvima da aplaudira. I da, još nikada nisam video da je upotrebio znak uzvika. Dakle, dotični Lenin je normalan čovjek koji normalno živi i logično rezonuje. Zato sam sa malim zakašnjenjem, koji ipak ništa prema večnosti, odlučio da prenesem njegov pismo, ne toliko zbog njegove zahvale. I ja to isto činim, dakle zahvaljujem kada me neko pomiluje po glavi, koliko zbog sočnog autobiografskog iskaza, delom i ispovesti. Evo ga u celosti sa popisom svih tačaka i zapeta, ali ne i uzvičnika. Sad, kaže on, kada me Zoki nakitio i stavio u izlog, osjećam se obavezan da kažem dve, tri o sebi. Ukratko, a i nema tu mnogo više. Rođen sam 1972. u Beogradu, a 2003. zapalio za Australiju. Avionsku kartu sam kupio u Kneza Miloša, upravo na dan kada su ubili Đinđića. Ne da to ima neke veze, samo kažem. Pozanimljivo sam programer, te otuda, kako i Zoki primetio, imam vremena i mogućnosti da sedim na netu. Dosta koristim i mobilni. Život je ušao u onu fazu kada je već sve sređeno i obavljeno, pa nema nekog pametnijeg posla. Oženjen sam, imam četvoro dece, radim, kupili smo kuću, auto i sve ostalo, tako da se sad sve svodi na otplaćivanje kredita i pomaganje deci oko domaćeg. Moje internet perverzije? Ha, Zok je dosta toga već objasnio. Jeste provokacije, majka internet komunikacija. Možda način kako komuniciram sa ljudima preko neta ima sličnosti s načinom kako jedem krabe. Krabe mnogo volim i verujem da je kraba iz Moreton Baya spremljena u singapurskom sosu sama po sebi dovoljan razlog da se čovjek iseli u Australiju. Dakle, način kako se jede kraba je da se nađe pravo mesto i nož zarije u procep između ljuski i oklopa, pravo u meko meso. Sirotu krabu to naravno ne boli pošto već skuvana. To je jedini način da se kraba otvori i uživa u njenom slatkom mesu, jer inače oklop suviše tvrd da se seče nožem. Sve ovo opet ima veze sa nekim mojim širim filozofskim pogledom na svet, koji sam krstio dijalektički nadrealizam, o kojem je podrobno pisala moja zlobnija internet persona, poznata kao Voodoo Lenin, tamo na Serbian Cafe, dok je taj sajt još valjao. pripadam takozvanoj propaloj generaciji završne faze jugoslovenskog socijalizma. Nas deca su ubeđivali u stvari u koje ni sami više nisu verovali. Onda smo stasali 18-19 godina, mladi ljudi puni ambicija. A šta smo dobili? Zemlju koja se raspadala na naše oči. Nemamo li pravo da se osjećamo izdani? Od mojih sagovornika na Facebooku često ćete čuti da pljujem po zemlji u kojoj sam se rodio. Misle pritom na Srbiju. Ja im u interesu tačnosti kažem da sam se rodio u Jugoslaviji, koja je bila i dobra i loša, ali u svakom slučaju jedna drugačija zemlja od ovih danas. Mi smo generacija koja je mogla i mnogo bolje, ali joj nije bilo dato. To sigurno važi i za mene. Sada smo tu gde smo, ja u Australiji, vi ko zna gde, ali imam ovaj Facebook da nas drži zajedno. Čitamo se i dalje, naravno, svi koji su zainteresovani da se povežu sa mnom na Facebooku, više su nego dobrodošli. Pozdrav iz Adelaide, uskličnik na kraju. Eto, čuli bi se, rekli bi se, moj Facebook prijatelj Miroslav Lenin je normalan čovjek koji normalno živi i logično rezonuje. Evo i para citata njegovih. Pijem, pušim, jedem masno, ne idem kod lekara. Rak. Kriv je osiromašeni uranijum. Zatim, 700.000 ljudi i 10% stanovništva Srbije su članovi SNS. O čemu dalje da pričamo? Ili, jedan bi da se buni, 10 bi da ga izda. Stotina samo čuti i čeka da se stvari razreše u njihovu korist, a oni da ne mrdnu prstom. 1.000 briga za sve, 1.000.000 i nema pojma šta se dešava. Zato bi onaj, jedan s početka, ako je pametan, trebalo da se pokupi i ode kući, na pileću supicu i kolač. Onda, nije što su oni pametni, nego što smo mi glupi. Pa ovo, da bismo nekoga poštovali, moramo prvo da ga ubijemo. Eto, da sad ja postavim par pitanja na kraju. Čak, jako vam pođe za rukom da u Srbiji ostanete normalni, da li ćete normalno živjeti? Ako i poživite normalno, šta je sa logikom? Nije logično biti normalan. Normalno je biti nenormalan. Nenormalno je biti logičan. Koliko god je nelogično živjeti normalno, a normalno živjeti nenormalno. Logično.
Korak dalje. Izazov. TDS warning is okay. Korak napred. Tehnološki drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers setting.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
This is the same.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Dobro vam ga, dobar si ga ili dobar mi ga dan, što bi rekli na početku najnovih zakon akcije reakcije. I ono što treba ono što treba da vam pomogne da odlučite hoćete li slušati današnju emisiju, zove se Početak pre početka, koji je i bio Zamisli život kako ga nemaš, drugi deo Brze vesti, Intel Core, 9. generacija, kraj kriptovaluta i tako dalje. Onda dosta sporih vesti. Potom Ivan Trajković, sigurne društvene mreže. Jovo Simišić, traga za jat novinama iz 90. Kuzin, vremeplov, napred ili nazad, kako hoćete, kroz septembre mesece 1993. 1999. i 2006. godine. Sve što je potrebno znati u putovanju avionu, ovoga puta jedan izuzetno opsežan tekst, opsežna priča o užasu i apsurdu najgore avionske nesreće u istoriji. Hakon British Airways, ugradeni podaci 360.000 korisnika. Svaki četvrti korisnik briše Facebook aplikaciju. Vladimir Bumanja komentariše događaje novogodišnjem sajmu IFA 2018 u Berlinu. A Markus Maki sve najgore o subvencijama države novcem poreskih obveznika. Imate li neku bolju ponudu od mene? Ako imate, šaljite što pre, ali tek nakon današnje emisije. A danas je na redu zakon akcije i reakcije sa rednim brojem 934 934 ili 9 3 4.
Razumem!
Tako je vale i najbolje.
Demo.
To. veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1985. godine. Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1985. godine.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Znate šta? Vremeplov nismo plovili dugo, čitavih mesec dana. Evo ga novi, ovo je sad septembarski vremeplov Miodraga Kuzmanovića s kojim ćemo proputovati kroz septembre mesece 1993. 1999. i 2006. godine zajedno sa kako globalnim događajima, tako i IT događanjima o kojima je pisao svet kompjutera tih godina tog, dakle ovog meseca. Septembar 1993. godine kada je izašao 108. broj sveta kompjutera. 9. septembra 1993. Izrael i PLO razmenjuju protokolarna pisma o međusobnom priznavanju. Sutrada na televiziji Fox debituje serija X-Files sa Davidom Duhovnijem i Gillian Anderson u glavnim ulogama. 17. septembra posljednje ruske trupe napuštaju Poljsku. 26. septembra, POSAT 1, prvi portugalski satelit, poleće u orbitu u teretnom modulu francuske rakete Ariana 4. A na stranicama sveta kompjutera, u rubrici Hearts of Scena, najavljamo Adobe Acrobat 1.0, gde kažemo da bi program trebao da omogući razmenu dokumenata između različitih računara, pri čemu dokument zadržava svoj prvobitni oblik, naročito ako se koriste PostScript fontovi. U rubrici Trendovi pišemo o energijski efikasnim kompjuterima i sertifikatu Energy Star Eli, apsolutna zvezda softverske rubrike Autodesk AutoCAD 12, koga detaljno predstavljamo na tri strane i hvalimo iz petnih žila. Najbolje ocenjena igra u ovom broju je famozni gol, za koji autor teksta kaže da je u pitanju najbolji fudbal koji je ikada napravljen za neki kompjuter ili automat. Ova teza, nažalost, nije izdržala neumoljivi test vremena. Odnosno sada u septembar mesec 1999. godine, kada je izašao 180. broj sveta kompjutera. Epa, 7. septembra zemljotres snage 5,9 po Richterovoj skali pogađa Atinu, pri čemu ginu 143 osobe, više od 500 bila povređeno, a preko od 50.000 ljudi ostaje bez krova nad glavom. Nedelju dana kasnije, Kiribati, Nauru i Tonga postaju članice Ujedinjenih nacija. 16. septembra, prva sezona nestalnog TV fenomena Veliki brat premijerno kreće na Veronika TV kanalu u Holandiji. U svetu kompjutera, u rubrici Test Drive i tekstu naslovljenom sa kraj serijskog porta, pišemo o USB modelima, najavljujući kraj svih eksternih portova koji nisu USB. U internet rubrici predstavljamo kućnu varijantu SETI-a, skraćenica za Search for Extraterrestrials, u kojoj ne iskorišćene resurse kućnog desktopa koje biste danas koristili za rudarenje kriptovaluta, angažujete za automatsku analizu radio signala i potragu za obrascima koji se ponavljaju, dakle, za životom u svemiru. Treći, poseljati svet igara u svetu kompjutera, bridi od naslova koji su u kolektivnom sećanju ostali za navek, kao što su Outcast, Jagged Aliens 2 i Descent 3. Za igru meseca, međutim, proglašamo Hidden and Dangerous, prvenstveno zbog, verovatno, prve misije na teritoriji Srbije koja je imala neka pucačka igra. Britanske komandose i ustave na Dunavu kod Velikog Gradišta pamtimo i danas. Evo i posljednje godine u današnjem Kuzminom vremeplovskom nizu, a to je 2006. godina. Septembra 2006. izašao je 264. broj sveta kompjutera, ali je 1. septembra Luksemburg postao prva država na svetu u kome je digitalna televizija u potpunosti zamenila analognu. 7. septembra mokumentarac Saše Barona Koena, Borat, Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, ima premijeru na Finskom festivalu u Torontu. 22. septembra američka mornarica konačno penzioniše F-14 Tomcat. U rubrici Primjena u svetu kompjutera imamo tekst pod naslovom Automatizovano štrckanje, u kome pišemo o kompjuterizovanim muzičkim fontanama, temi koja građanima Beograda danas izaziva kombinaciju histeričnog smeha i plakanja. U test drive-u imamo puno zanimljivog hardvera, ali nekako najinteresantiji je test Apple MacBooka, Apple-ovog prenosnika sa Intelovim procesorom. Pošto je broadband tek počeo da se prima u Srbiji, pišemo i o servisu Webaru, koji omogućava surfovanje offline. U svetu igara se definitivno osjećaju posljedice globalne suše u PC gamingu, jer smo prinuđeni da opisujemo Hard Track, Apocalypse, Sip City, Rome, Air Conflicts, Warpath, Drop Team i druge zaboravljene gluposti. Da nije Flat Auta 2, Igre Meseca i Penumbra, stanje bi bilo vrlo blizu katastrofi. I tako, katastrofično završavam ovu šetnju po 93. 99. i 2006. godini, i to septembrima meseca tih godina, zahvaljujući na novom izdanju Vreme plova Miodraga Kuzmanovića.
Kuzme
Music.
Najlepše pesme iz 18 zaljskih godina.
Godina 2006.
Now. colors in the street. Red, white and blue. People shuffle in their feet. People sleeping in their shoes. There's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like saying, but I am to them. You're supposed to die every day, cause you didn't have a plan. Keep on rocking in the free world. 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 I see a woman in the night with a baby in her arms, near an old street light,
near a garbage can,
near a garbage can,
near a garbage can.
Now she's put the kid away and she's gonna get a hit. She hates the light and what she's done to it. That's one more kid that'll never go to school, never get to fall in love, never get a new job at all. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world.
Svaki četvrti korisnik briše Facebook aplikaciju sa telefona. Prema ispitivanju 4590, ajde da kažemo 4600 korisnika, 26% je obrisalo Facebook aplikaciju na svom telefonu. Samo njih 9% odlučilo je da preuzme svoje lične informacije koje je Facebook imao, a 54% njih je podesilo podešavanje privatnosti na Facebook aplikaciji. Sa druge strane, oko 42% ispitanika odlučilo da neko vreme ne koristi Facebook. Ispitivanje otkrilo da su ispitanici uzrasta od 18 do 29 godina skloniji brisanju Facebook aplikacija od onih koji su stariji od 65 godina, samo četvrtina ove prethodne cifre. Nije bilo neke razlike kada u pitanju privremeno nekorištenje aplikacije, jer skoro isti procenat mlađih i stariji se odlučilo na privremeni odmor od ove aplikacije. Na ovakve rezultate je možda uticao martovski Cambridge Analytica skandal, kada su lične informacije 87 miliona Facebook korisnika korišćene bez njihovog pristanka od strane istraživača Aleksandra Kogana. Informacije su prodate, informacije su prodate tada konsultantskoj firmi Cambridge Analytica i planirane da se koriste za Trumpovu kampanju, ali je sve ispalo prilično Trumpavo. Snalaženje u high-tech svetu nalazi i snalaženje u sigurnim društvenim mrežama. Doduše, u sigurnim društvenim mrežama ne morate da se snalazite, jer su same po sebi već sigurne. Treba se snalaziti u nesigurnim društvenim mrežama, tako da, zahvaljujući vašem naporu, postanu sigurne. O sigurnim društvenim mrežama moj prijatelj i saradnik Ivan Trajković za emisiju
Zajem.
Pa da krenemo. Društvene mreže su posljednje godine postale neizostavan deo naših života, kako privatnog, tako i poslovnog. Na društvenim mrežama komuniciramo sa prijateljima, rođacima, kolegama. Također, mnogima društvene mreže pomažu i u poslu, naročito kada su u pitanju novinari i medijski radnici. Društvene mreže su postali glavni izvor informacija, gde su pretekle televiziju i radio, a u narednim godinama će to biti slučaj i sa štampanim medijima. Zbog svega ovoga bitno je da su naši nalozi na društvenim mrežama pravilno zaštićeni. Kada birate šifru za Facebook, Instagram ili Twitter, nikada ne koristite imena članova porodice, adresu ili kućnog ljubimca. Također, uvijek izbjegavajte da u šifri koristite datume rođenja. Dobra šifra prema AES standardu treba da ima najmanje 12 karaktera, a što ih je više, to je i bolja i jača. Tako, dobra šifra je recimo A veliko A, NM 11C, 2 veliko U, 15 Burek, 120X, jer posjeduje nasumično slova i brojeve, male velika slova, kao i reč koju nije lako pogoditi. Za provaljivanje ovakve i slične šifre, superkompjuteru su potrebne nedelje, ako ne i meseci. E sad, da li će baš neki superkompjuter da provaljuje vašu šifricu u vašem malom tabletiću? To je sad drugo pitanje, no nastavimo ovu priču. Tokom godine ispostavilo se da programi za hakovanje lozinki vrlo loše razumeju semantiku balkanskih jezika, te na primjer šifra 8, danas je lep i sunčan dan 1100, je praktično nesavladiva za nasumično hakovanje. Ali nije sve ni u izboru šifre. Uvek koristite zvanične aplikacije društvenih mreža, Facebook app i Facebook Lite, kao i oficijelne Instagram i Twitter aplikacije. Izbjegavajte aplikacije trećih strana koje koriste vaše podatke i prikazuju reklame, jer nikada ne možete biti sigurni koji za njih stoji i preko kojih servera idu vaši privatni podaci. Na računaru uvek koristite najnoviju verziju pretraživača Firefox ili Chrome. Izbjegavajte da instalirate dodatke za Chrome pretraživač. Njih najviše nude razne aplikacije i igrice na Facebooku. Ako na Facebooku ili Viberu komunicirate sa kolegama ili celom firmom, gledajte da to bude u zatvorenoj grupi. Ako vaše dete koristi Facebook nalog za igrice, nikada ne koristite vaš lični ili glavni nalog, već neki peramikalaza koji će služiti samo za to. Društvene mreže su sasvim sigurno budućnost ljudske komunikacije. Facebook već danas koristi više od milijardu ljudi, Twitter oko pola milijarde, dok u Kini njihovu najpopularniju mrežu WeChat koristi nevjerovatnih 1.200.000.000 ljudi. U budućnosti će nam svima biti potrebno znanje, internet, komunikacija, pa i poseban internet. Bon ton, kaže na kraju Ivan. Ko Ivan? Pa ovaj. Onaj, pardon. Trajković. Another new song. Listen.
May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa! May the road less paved be the road that you follow. Whoa! Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all.
Oh, I want you to have it all. I want you to have it all. I want you to have it all.
May you be as fascinating as a slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa! May the road less paved be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all.
If you believe it, then anything can happen. Go, 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 raise your glasses. Go, 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 you can have it all. I toast you. Here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't sad without you. I want you to have it all.
Oh, I want you to have it all. I want you to have it all. I want you to have it all.
I want you to have it. Here's to the good times we gonna have. Here's to you always making me laugh. Here's to the fact that I'd be sad without you.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Weekend u prevodu. Idemo. Užas i apsurd najgore avionske nesreće u istoriji. Dosta ljudi nikada nije čulo za Tenerife, parče u obliku tiganja u Atlantiku.
To je jedno od kanarskih ostrva, vulkanskog lanca pod upravom Španaca, grupisanih nekoliko stotina kilometara od obale Maroka. Glavni grad na Tenerifima je Santa Cruz, za njegov aerodrom ispod niza kaskadni padina brda zove se Los Rodeos. Tamo su se 27. marta 1977. godine dva Boeinga 747, jedan koji je pripadao KLM-u, a drugi Pan Amu, sudarili na maglovitoj pisti. Poginulo je 583 ljudi u onome što je ostala najveća vazduhoplovna katastrofa u istoriji. Veličina nesreće govori sama za sebe, ali ono što je čini posebno nezaboravnom je potresan set ironija i slučajnosti koje su je prethodile. Zapravo, većina avionskih udesa rezultat je ne jedne greške ili nedostatka, već niza neverovatnih grešaka i nedostataka, zajedno sa naletom ili dva loše sreće. Nikada ovo nije kobnije ilustrano, gotovo do tačke apsurda, nego tog nedeljnog popodneva pre više od četiri decenije. Godine 1977. za samo 8 godina u službi Boeing 747 već je bio najveći, najuticajniji i moguće najglamurozniji putnički mlaznjak ikada napravljen. Samo iz tih razloga bilo je teško ne zamisliti kakva bi to priča bila i sa koliko pokolja bi rezultiralo ako bi se dve ovakve zveri ikada sudarile. Mada stvarno, kolike su bile šanse za to? Hollywoodski scenario, ako ikada postojao. Zamislimo da smo tamo. Oba 747 na Tenerifima su čarteri. Pan Am je došla iz Los Angelesa nakon pauze u Njujorku, KLM iz svoje matične baze u Amsterdamu. Kako se to obično dešava, nijedan avion nije trebalo da bude na Tenerifima. Trebalo je da slete u Las Palmas, u naobližnem velikom kanarskom ostrvu, gdje je većina putnika trebalo da se ukrca na kruzere. Nakon što je bomba koju su podmetnuli separatisti sa kanarskog ostrva eksplodirala na aerodromu Las Palmasu, preusmereni su na Los Rodeos, zajedno sa još nekoliko drugih letova, stigavši oko 2 sata popodne. Pan Am avionu sa registarskim brojem N736PA nije strana popularnost. U januaru 1970. godine ovaj isti avion završio je inauguracijalno komercijalno putovanje 747 između njujorskog aerodroma Kennedy i londonskog Heathrowa. Negde na nosu nalazi mu se udubljenje od boce šampanjca. Beo sa plavom trakom oko prozora nosi me Clipper Victor duž prednjeg dela trupa. KLM 747, također plavi beo, zove se Rajna. Ne zaboravimo ni same aviokompanije. Pan Am, najlegendarnija franšiza u istoriji vazduhoplovstva, ne treba mnogo da se predstavlja. KLM sa svoje strane, najstarija aviokompanija na svetu koja radi u kontinuitetu, osnovana 1919. godine i visoko cenjena zbog svoje bezbednosti i tačnosti. KLM kapetan Jacob van Zanten, čije će pogrešno poletanje uskoro ubiti blizu 600 ljudi, uključujući i njega samog, najbolji pilot i instruktor na 747 u kompaniji i slavna ličnost KLM-a. Ako ga putnici prepoznaju, to je zbog njegovog pouzdanog izgleda sa četvrtasnom vilicom, koji posmatra sa KLM-ovih reklama u časopisima. Kasnije, kada rukovodioci KLM-a prvo čuju o udesu, pokušat će da kontaktiraju Van Zantena, nadajući se da će ga poslati na Tenerife da pomogne timu za istragu, iako je ovaj u tom trenutku već mrtav. Inače, lenji Los Rodeos napakon je letovima koji su skrenuli sa kursa. Rajna i Clipper Victor stoje jedan pored drugog u jugoistočnom uglu platforme sa vrhovima krila koji se gotovo dodiruju. Najzad oko 4 sata, Las Palmas ponovo je otvoren za saobraćaj. Pan Am je brzo spreman za polazak, ali nedostatak prostora i ugao pod kojim mlaznjaci stoje jedan naspram drugog zahtevaju da KLM prvo počne da rula. Vreme lepo sve do neposredno pre nesreće i da KLM nije zahtevao dodatno gorivo u posljednjem trenutku, oba aviona bi ranije bila na svom putu. Tokom odlaganja, težak prekrivač od magle spustio se sa brda i obavio aerodrom. To gorivo također znači dodatnu težinu, utičući i na to koliko brzo 747 može da se vine u vazduh. Iz razloga koje će vidjeti za neki minut, to će biti ključno. zbog zakrčenja. Normalna putanja do piste 3.0 je blokirana. Biće potrebno da odlazeći avioni rulaju na samoj pisti. Došavši do kraja, napravit će zaokret od 180 stepeni pre uzletanja u suprotnom pravcu. Ovaj postupak, koji se retko sreće na komercijalnim aerodromima, zove se povratno rulanje. Na Tenerifima 1977. godine 2747 postavit će se na istu pistu u isto vreme. Nevidljivi, ne samo jedan za drugog, već i za kontrolni toranj. Aerodrom nema radar za praćenje na tlu. KLM rula napred i na pistu sa Pan Am Clipperom nekoliko stotina metara iza. Kapetan Van Zanten će skrenuti do kraja, okrenuti se i ostati na položaju do odobrenja za poletanje. Pan Am instrukcije su sad da skrene duž prilaza za rulanje sa leve strane kako bi omogućio polazak drugog aviona. Kada bude bio bezbedno na pisti, Pan Am će to javiti tornjom. U nemogućnosti da razlikuju dva prilaza za rulanje po slaboj vidljivosti, Pan Am piloti promašili su isključenje koje im je dodeljeno. Nastaviti do sljedećeg nije veliki problem, ali sada su na pisti nekoliko dodatnih sekundi. Istovremeno došavši do položaja na kraju, Van Zanten se zaustavlja. Njegov prvi oficir, Klaas Meurs, uzima radio i dobija odobrenje kontrole letenja za putanju. Ovo nije odobrenje za poletanje, već postupak u kojem se opisuju skretanja, visine i frekvencije koje će se koristiti kada se poleti. U normalnim okolnostima ono se dobija mnogo pre nego što se avion nađe na pisti, ali piloti su bili prezauzeti sa kontrolnim spiskovima i instrukcijama, dakle checklistama za rulanje sve do sada. Umorni su, iznervirani i nervozno čekaju da krenu. Iziritiranost u glasima pilota, posebno Van Zantenovom, propisno su zabeležili kontrolni toranj i ostali piloti. Sada je posljednji čin krenuo, bukvalno. Zato što je odobrenje, putanje stiglo tako kako je stiglo, pogrešno je protumačeno i kao dozvola za poletanje. Prvi oficir Meurs, koji je sedeo sa Van Zantenove desne strane, potvrdio je visine, pravce i fiksne tačke. Potom je završio sa neobičnom, nekako oklevajućom frazom, preklopljenom zvukom motora koji su ubrzavali. Sada smo, pred poletanjem. Van Zanten otpušta kočnice. We gone, čuje se na snimaču glasa u kokpitu. Idemo. I nakon toga njegova mamutska mašina počinje da juri niz maglom obavijenu pistu, potpuno bez dozvole. Pred poletanjem nije standardna frazeologija među pilotima, ali je dovoljno eksplicitna da skrene pažnju Pan Am posade i kontrolnog tornja. Jednima i drugima teško je da poveruju da se KLM stvarno kreće, ali posežu za mikrofonima kako bi se uverili. A mi dalje rulamo pistom, javlja Bob Bragg, Pan Amov prvi oficir. U istom trenutku toranj odašilje poduku KLM-u. U redu, kaže kontroler, budite u pripravnosti za poletanje, pozvaću vas. Nema odgovora. Tišina se shvata kao prečutna, ako ne i kao ispravna potvrda. Bilo koji od ovih prenosa trebalo bi da bude dovoljan da odmah zaustavi Van Zantena na njegovom putu. On i dalje ima vremena da stane. Problem je što se odvijaju simultano, preklapaju se. Piloti i kontrolori komuniciraju putem dvosmernih VHF radija. Proces je sličan pričanju preko walkie-talkie-a. Osoba aktivira mikrofon, govori, potom pusti dugme i čeka potvrdu. Razlikuje se od korištenja telefona, na primjer, jer samo jedna strana može istovremeno da govori i pojma nema kako njena poruka zapravo zvuči u prenosu. Ako se dva ili više mikrofona uključe istovremeno, prenosi se međusobno poništavaju, proizvodeći bučni prekid u vidu statičnog ili visokog cviljenja zvanog heterodin, da ne kažemo mikrofonija. Heterodini su retko opasni, ali na Tenerifima su posljednja kap. Van Zanten čuje samo reči u redu, praćene petosekundnim pištenjem. Nastavio je. 10 sekundi kasnije slijedi još jedna, posljednja razmjena koja se jasno i ludački čuje na trakama u istrazi posle sudara. Obavestite nas kada je pista čista, Tone govori Pan Amu. Obavestit ću nas kada oslobodimo pistu, potvrđuje Bob Bragg. Usredsređeni na poletanje, Van Zanten i njegov prvi oficir verovatno su propustili ovo, ali drugi oficir koji je sedao pozadi nije, uznemiren sa njihovim avionom koji sad juri napred brzinom od 185 km na čas, naginje se napred. On nije dobio dozvolu? Pita taj Pan American. O da, odgovara Zanten empatično. u kokpitu Panama, nosem u nos, sa još nevidljivim uljezom koji se brzo približava. Javlja se sve jači osjećaj da nešto nije u redu. Hajmo, dođevala odavde, kaže kapetan Viktor Grabs nervozno. Nekoliko trenutaka kasnije, sveta KLM 747 pojavljuje se iz civila. Pravo ispred, udaljena 600 metara i brzo se približavaju. Eno ga, viče Grabs, gurajući poluge za potisak do pune snage. Vidi ga, prokleslo, taj prokletnik dolazi. Trza ručicu za skretanje aviona, skrećući levo, što oštrije može, ka travi, na ivici piste. Silazi, 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 viče Bob Bragg. Van Zanten ih vidi, ali prekasno je. U pokušaju da ih preskoči, povlači podizače, vukući rep u varnicama 20 metara po pisti. Gotovo uspeva, ali tek što se njegov avion odvojio od tla, sanji trap i motori usecaju se u plafon Viktorije, trenutno uništavajući njegov srednji deo i započinjući niz eksplozija. Teško oštećena, Rajna se vraća na pistu, kliza se na stomak još 300 metara i zahvata je vatra pre nego što jedan od 248 ljudi u njoj može da pobegne. Začuđujuće, od 396 putnika i članova posade u Pan Am Jumbo, 61 je preživeo, uključujući i svi petoro ljudi iz kokpita, tročlanu posadu i dva zaposlena van dužnosti u pomoćnim sedištima. Tokom proteklih nekoliko godina imao sam sreće da čujem priče preživelih iz Panamog aviona iz prve ruke. Romantiziranje plamene smrti 583 ljudi je slično romantiziranju rata, ali ima određene doze mističnosti u katastrofi na Tenerifima. Tako velike privlačnosti da je drhtanje ruku ovih preživelih proizvelo osjećaj sličan onome kada malo dete sretne svog omiljenog fudbalera. Ovi ljudi su bili tamo, pojavljuju se iz olupine onoga što za neke od nas važi za događaj mitskih proporcija. Jedan od preživljivih bio je Bob Bragg, Panamov prvi oficir. Bragg je bio taj koji je izgovorio, a mi i dalje rulamo pistom, nekoliko lake reči koje je trebalo da spasu dan, ali umjesto toga zauvek su izgubljene u pištanju i pucketanju blokiranog radio prenosa. Od same pomisli na to se naježim. Ali nema ničeg mračnog u vezi sa Bobom Bregom, ničega što spolja deluje povezano sa košmarom iz 77. On je jedan od najležernijih ljudi koje će ti kada upoznati. Sed sa naočarima i jasnog izražavanja izgleda i zvuči u skladu sa onim što je penzionisani pilot avio kompanije. Bog zna koliko puta je prepričavao sudar drugima. Govori o nesreći i sa uvežavom lakoćom, glasom skromne distance, kao da je bio gledalac koji posmatra iz daleka. Možete da pročitate sve transkripcije, da pažljivo pregledate nalaze, gledate dokumentarce stotine puta, dok ne čujete neizmenjenu verziju Boba Brega sa svim čudnim i zapanjujućim detaljima koji obično nedostaju, nećete dobiti potpun smisao onoga što se dogodilo. Osnovna priča dobro je poznata. Potporni detalji su ono što je čini pokretnom i nadrealnom. Bragg opisuje početni udar kao nešto malo više od džombe i nešto drmanja. Svo petoro ljudi u kokpitu koji su se nalazili na prednjem kraju karakteristične grbe gornje palube 747 videlo je da KLM nalazi i sagnuli su se. Znajući da su udareni, Bragg instinktivno posegnuo nagore u nastojanju da povuče ručice za slučaj požara, set poluga postavljenih iz glave koji isključuju dotok goriva, vazduha i hidrulike u smeru ka i od motora. Njegova ruka bespomoćno je tražila. Kada je pogledao gore, krov je nestao. Okrećući se, shvatio je da je cela gornja paluba odsečena do tačke odmah iza njegovog sedišta. Mogao je da vidi iza sve do repa, 60 metara iza sebe. Trup je bio polomljen i goreo je. On i kapetan Grabs bili su sami u svojim sedištima na malom, potpuno otkrivenom uzvišenju, 10 metara iznad tla. Sve oko njih bilo je odignuto poput šešira. Drugi oficir, mesta sa pomoćnim sedištima i sa osobama u njima i dalje vezanim, visili su na glavačke kroz ono što je pre nekoliko sekundi bio plafon kabine prve klase. Nije bilo druge nego da skoče. Bragg je ustao i bacio se preko strane. Pao je u travu, tri sprata ispod na noge i čudesno je povredio malo više od članka. Grabs ga je pratio i on je prošao uglavnom nepovređen. Ostali iz kokpita su otkopčali pojase i spustili se, krivudajući niz bočne zidove do sprata glavne kabine, pre nego što su na sličan način skočili na bezbedno. Kada su se našli na tlu, suočili su se sa zaglušujućim tutnjanjem. Avion se stropoštao na travu, ali pošto su vodovi i kontrola u kokpitu bili oštećeni, motori su i dalje radili punom snagom. Bragg pamti da se jedan od ogromnih turbopropelera prednje motora otkačio sa osovine i pao napred na zemlju u stup udarac. Trup je zahvatila vatra. Jedan broj putnika, od kojih je većina sedela u prednjim delovima kabine, uspeo da se izvuče preko levog krila letelice i stali su na prednjoj ivici na oko 6 metara iznad tla. Bragg je dotrčao, ohrabrujući da skoče. Nekoliko minute kasnije, središnji rezervoar aviona eksplodirao je, izbacujući plameni oblak i dim stotinama metara u nebo. Loša opremljeni aerodromski spasilački tim je umeđuvremenu bio na mestu gde se nalazio KLM, prva olupina do koje su došli kada su saznali da se dogodila nesreća. Nisu joj shvatili da su uključena dva aviona, od kojih jedan sa preživelima. Na kraju su nadležni otvorili kapije ograde aerodroma, pozivajući bilo koga sa vozilom da se doveze do mesta udesa kako bi pomogao. Bob Bragg priča tešku priču o tome kako je stajao tamo u magli, okružen zapanjenim i okrvavljenim preživelima, gledajući kako njegov avion gori, kada se iznenada niotkuda zaustavilo taksi vozilo. Bragg se vratio na posao nekoliko meseci kasnije. Na kraju se prebacio u United, kada je taj prevoznik preuzeo Panamove pacifičke rute kasnih 80-ih i penzionisao se kao kapetan Boeinga 747. Živi u Virginiji sa svojom ženom Dorothy. Kapetan Grubbs je preminuo, kao i drugi oficir George Warnes. Završna napomena. Na 30. godišnjicu sudara postavljen je spomenik koji nadgleda aerodrom na Tenerifima u čast onih koji su tamo nastradali. Skulptura je u obliku spirale, spiralno stepenište, kako ga opisuju tvorci. Simbol beskonačnosti. Možda, ali razočaran sam što se ignoriše očigledni fizički simbol. Rani modeli 747, uključujući oba ona u udesu, bili su dobro poznati po spiralnim stepenicama koje povezuju glavnu i donju palubu. U umovima miliona međunarodnih putnika to stepenište je nešto poput ikone civilnog vazduhoplovstva. Kako evocirajuće i poetski prikladno za spomenik, čak i ako dizajneri nisu tako razmišljali. Bila ovo poduža, ali zato kompletna priča o najvećoj katastrofi u istoriji civilne avijacije, sudaru dva Boeinga 747 na Tenerifima 27. marta 1977. godine. Istovremeno i najnoviji i najduži nastavak našeg stalnog serijala pod naslovom
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Zakon, akcije i reakcije.
Nešto iz avijacije, Hakon British Airways, ukradeni podaci o 380.000 platnih kartica. Kompanija British Airways, koja za sebe kaže da je omiljena svetska aviokompanija, potvrdila je da je hakovana i da su tokom dve nedelje napadačima bili dostupni lični podaci i brojevi kreditnih kartica 380.000 korisnika. U saopštenju British Airways-a, koje je objavljeno pre nekoliko dana, kaže se da su kompromitovani podaci ljudi koji su rezervisali leto na sajtu kompanije i preko mobilne aplikacije British Airways u periodu od 21. augusta do 5. septembra. Aviokompanija savjetovala korisnicima koji su izvršili rezervacije tokom ovih 15 dana i koji sumnjaju da su njihovi podaci među kompromitovanim, da kontaktiraju svoje banke i slede uputstva koje budu dobili od njih. British Airways je na Twitteru objasnio da lični podaci korisnika koji su ukradeni u napadu uključuju imena i adrese korisnika kao i njihove finansijske informacije. Međutim, kompanija uverava korisnike da brojevi pasoša nisu ukradeni, kao ni informacije o putovanjima korisnika. Kompanija također rekla da kartice sačuvane na njenom web sajtu i u mobilnoj aplikaciji nisu ugrožene. Ukradene su navodno samo kartice koje su korisnici koristili za plaćanje rezervacija tokom navedenog perioda. Iako u saopštenju kompanije nije spomenut broj korisnika čiji su podaci ugroženi, portparol kompanije potvrdio medijima da je kompromitovano oko 380.000 platnih kartica. Također, trenutno nije jasno kako je došlo do kompromitovanja podataka, ali neki mediji izveštavaju da je neko drugi, a ne sam British Airways, primetio neke neobičajene aktivnosti i obavestio kompaniju o tome. Portparol British Airways je rekao da se ovdje radi o krađi podataka pre nego o kompromitovanju, što ukazuje na to da je neko sa privilegovanim pristupom podacima ukrao ove podatke. British Airways je obavestio policiju i poverenika za informacije, a trenutno obaveštava i ugrožene korisnike. Kompanija uverava korisnike da je, majke mi, do sada problem rešen i da njihov web sajt radi normalno, te da je sada bezbedan za putnike koji mogu da se čekiraju i rezervišu letove preko interneta. Ovo je, ljudi, drugi ovakav incident poslednjih nedelja. Prethodna žrtva je Air Canada, koja je pretrpela napad prošlog mjeseca u kome su kompromitovani lični podaci, brojevi pasoša i ostali podaci iz pasoša, kao i informacija o putovanjima oko 20.000 korisnika mobilne aplikacije ove aviokompanije. Bogu, ljudi, ovo jeste da su nacionalne aviokompanije, nisu low cost kompanije, ali što se tiče podataka na kompanijskim mrežama, izgleda da je bezbednost podataka low safety.
There's a gun outside.
He cannot be from space, it's not possible.
Zakon akcije, reakcije.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Iako je ovogodišnji sajam u Berlinu zvanično otvoren u subotu, 31. augusta, dva dana pre toga rezervisani su bili za novinare koji prate industriju. Kao najznačajniji trendovi na tržištu potrošačke elektronike istaknuti su inteligentni povezani uređaji za kuću, razvoj veštačke inteligencije, još bolji kvalitet slike televizora i konstantni napredak povezanih elektronskih uređaja. Vlado Bubanja, između ostalog, i stalni zajerov izveštaj sa svačega, pa eto i sa ovogodišnje IFE.
Prošle nedelje, preciznije od 31. avgusta do 5. septembra, u Berlinu je održan najveći evropski sajam potrošačke elektronike i kućnih aparata IFA 2018. Ja sam kao i svake godine bio u Berlinu na licu mesta, pa evo nekoliko mojih kratkih komentara o ovom sajmu, sada kada su se utisci već pomalo slegli. Prema zvaničnim podacima, ove godine sajam IFA posetilo je oko 245.000 posetilaca, od čega je čak više od 50% bilo iz inostranstva. Na sajmu je izlagalo oko 1800 izlagača, a kada su mediji u pitanju, IFA je uvek bila atraktivna za medije. Pa je tako i ove godine sajam pratilo više od 6.000 akreditovanih novinara iz čak 75 različitih zemalja sveta. Upravo tu činjenicu tradicionalno su iskoristile i velike svetske kompanije, tako što su tokom sajma ili par dana pre zvaničnog početka sajma premijerno predstavile svoje najnovije proizvode koji su ili već dostupni na tržištu ili će se pojaviti na tržištu u mesecima koji slede, ali svakako pre onog kupoholičarskog ludila koje kreće pred božićnje i novogodišnje praznike. Pomenut ću samo neke od tih proizvoda koji će verovatno i obeležiti ovu godinu. Tu svakako spada i najnoviji Samsung QLED televizor rezolucije 8K koji će biti dostupan u prodavnicama već krajem septembra. Kada je kompanija Huawei u pitanju, oni ove godine na sajmu nisu bar zvanično prezentovali novi telefon, ali tokom keynote prezentacije na samom otvaranju sajma predstavili su svoj novi chipset Kirin 980, koji će, kako se očekuje, dovesti do evolucije mobilne veštačke inteligencije. Prvi telefoni koji će imati integrisan ovaj chipset biće Huawei Mate 20 i Mate 20 Pro, čija je svetska premijera već zakazana za 16. oktobar u Londonu. Kompanija Lenovo predstavila je niz novih računara, među kojima je najviše pažnje izazvao Yoga Book C930. Prvi laptop na svetu sa integrisana dva ekrana. Prvi ekran je standardni, dok je drugi sa podrškom za e-ink modalitet koji pomera granice produktivnosti prenosnih uređaja. Kao što je poznato, brend Motorola je već neko vreme pod okriljem kompanije Lenovo, tako da smo imali priliku da na ovom štandu vidimo i najnovije Motorola telefone. A kao prvo model Motorola One, koji pruža najnoviji softver i Google inovacije vezane za veštačku inteligenciju. Kompanija LG je ovog puta dala prioritet svom brendu LG Think i predstavila niz proizvoda na bazi veštačke inteligencije. Sony je prezentovao najnovije modele televizora Master serije, ali su veliku pažnju izazvali i razni modeli Sonyjevih visokokvalitetnih slušalica koje će sigurno postati popularne kod budućih korisnika. Zanimljiv je bio i nastup francuskog proizvođača telefona Vico, koji je prezentovao najnovije modele Vico 2 Go i Vico 2 Plus. U pitanju su telefoni koji spadaju u srednju klasu, ali sa nekim premium karakteristikama, pa vredi obratiti pažnju na njih kada stignu i na naše prostore. Eto toliko za ovu kratku retrospektivu sajma IFA u Berlinu, a uskoro se javljam sa neke nove, još atraktivnije destinacije.
Bio ovo Vlada Bubanja, direktno i indirektno sa ovogodišnjeg IFA sajma u Berlinu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
My love. My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind,
my mind,
my, 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 my mind, well it's a paradise whenever I'm with you. Ride on,
ride on.
Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long,
how long?
Well it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there.
I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. It feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.
My time,
my time,
my time, well it's a never ending helter skelter, we'll be out whatever the weather. My heart,
my heart,
my boom boom heart, it's a beat and it's a thumping and I'm alive.
I know you heard it from those other boys, but this time between it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this
this time. It's really something that I feel. And if it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. So long, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakonaci reakcije ide dalje. Rekli su o.
Prvi!
Često ćete vidjeti u programima političkih partija bilo gdje u svetu da se bore za zaštitu domaće privrede i posticanje proizvodnje u zemlji. Najbolji način da se obave, da se obe stvari urade, da država po tim pitanjima ne uradi apsolutno ništa, jer što god da uradi, napravit će štetu običnim kupcima. Naravno, postavlja se pitanje čemu onda uopšte služe političke partije. Moram li po stoti put da odgovorim na to pitanje? Mislim da odgovor već znate. Pa ovo mi liči na Markusa Makija i pogodili ste, jeste Markus Maki i njegov najnoviji post pod naslovom ovoga puta. Da li štitimo firme ili kupce? Koliko to vezi ima sa IT-em i uopšte i sa profilom ove emisije? Pa znate šta, ova emisija se ne bavi samo IT nego i društvenim pitanjima koja imaju uvijek nekakvu konekciju sa IT-em, jer danas je apsolutno sve stvar tehnoloških komunikacija. A tehnološke komunikacije su istovremeno i komunikacije. A kako ljudi drugačije komuniciraju nego komunicirajući? Dakle, da vidimo zašto sve ovo o čemu je Markus već napravio uvod. Država obično štiti domaće proizvođače ili zabranom uvoza neke robe koju određena domaća firma proizvodi ili nametanjem carina za konkurentski proizvod iz inostranstva. U oba slučaja rezultat je isti. Domaća firma će delovati u okviru celovitog ili delimičnog monopola, što znači da će povećati cene, a smanjiti kvalitet. Što znači da će svi kupci dotične zemlje postati siromašniji za razliku u ceni između stranog i domaćeg proizvoda, ako je stran jeftiniji, a jedini koji će više zaraditi, to će biti vlasnik te firme i možda njeni radnici. Ali država se brani, navodeći da tako daje vremena domaćoj firmi da se dovoljno razvije da postane konkurentnija stranim. To se samo tako kaže, ali to je samo propaganda. Kapitalizam sam od sebe već ima jedino i pravo rješenje koje neće nasilno siromašiti nijednog kupca. Ako su potrebne investicije koje će učiniti neki proces produktivnijim, dakle proizvod konkurentnijim, domaća firma može da zatraži usluge bilo od drugih privatnih investitora, bilo preko berze od anonimnih ulagača. Ako ih ubedi, investitori će rado uložiti u datu firmu. Ako posao propadne, izgubili su samo oni koji su uložili, ali se ne mogu ljutiti jer su dobrovoljno uložili. Ako uspe, podelit će deo profita iz novo nastale dodatne prodaje. Dakle, bez igrama prisile, sve radi besprekorno.
Da, ali brani se i dalje država. U zemljama sa niskim nivom proizvoda je kompetitivni proizvod, recimo u onim pretežno agrarnim. Država mora da zaštiti domaće proizvođače, recimo grafički kartica za kompjutere. Jer je to tehnološki zahtevan proces i potrebno je neko vreme da se oškoluju inženjeri, da se stvori novi proizvodni proces, zato se sve to mora subvencionisati. Opet obična propaganda. Ako neki privatnik misli da će zaraditi proizvodnjom grafičkih kartica, ako ima svoje pare, uložit će. Ako nema, morat će da uđe u deal sa privatnim ili berzanskim investitorima. Ako nema lokalnih inženjera, uveće ih iz Indije. Ono što je najbitnije je da stvori u što kraćem vremenu profitabilnu firmu i da pravi pare dok čeka srpske inženjere da završe škole, koji će onda polako da ulaze u firmu. Ulaziti u nešto što već postoji i pravi pare, radi. A otimanjem od poreskih obveznika investirati u nešto što će možda i da propadne, može da radi, ali ne mora. Ali, kaže država, šta ako niko ne stvori fabriku kartica? To znači da to nije profitabilno. Verovatno neko već skuplja investitore da pravi hard diskove ili bilo šta drugo. Osim toga, pošto država ništa ne proizvodi i nema nikakve pare, ona kada subvencioniše školovanje i gradnju fabrike kartica, ona tada osiromašuje sve druge ljude koji bi mogli te svoje pare da potroše za ono što njih zanima ili da investiraju ono što oni misle da je profitabilno. Ali, kaže država, seljaci ne znaju šta je to kompjuter. Pa onda ja, pametna država, moram to da im nametnem. Odgovor. Državo, daj seljacima dva broja. Jedan je zarada od prodaje pšenice, a drugi je zarada od grafičkih kartica. Čak i najnepismeniji seljak zna da uporedi dva broja, a ne mora da postane inženjer. Dovoljno je da kupi akcije. He, ali, vajka se država, seljak neće da investira u nešto što ne razume. Dobro, onda ti, državo, sama otvori firmu, pa ponudi svoje akcije na inostranim berzama. Uvezi inženjere iz Indije, pa napravi kartice i iz tvoji profita školu inženjere kojima ćeš vremenom zameniti Indijice. Dakle, opet može bez sile. A država će opet, a šta ako ni strani investitori neće da ulažu u kartice? Pa to znači da ti taj biznis nije dobar, bavi se nečim drugim. Tačka, završena priča, sve van toga je laž. Političari koji ovo ne razumeju dele su dve grupe. Totalne neznalice sa jedne strane i uspešni manipulatori sa druge. Ovi drugi znaju sve ovo što sam ja rekao, ali se prave naivni i prodaju svoju patriotsku priču. Ne da bi zaista ikome pomogli, već da bi opravdali svoje postojanje i da bi oni na tome zaradili. Jer kada oni subvencionišu, uvek ulaze u deal i uzimaju svoju gradnju. Može im se jer imaju batinu u rukama, pa mogu da deru poreske obveznike. Eto, toliko o patriotskim partijama.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Great music for a great city.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
Make me your picture.
Nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastična emisija. Zakon akcije i reakcije.
Ovo je nemoguća misija za mog kolegu iz Jata. Bar on tako misli. Za mene nije. Za razliku od njega, ja sam na društvenim mrežama pa imam kome da se obratim. Za razliku od mene, on nije. Ali ima mene, pa vam se ja obraćam umjesto njega. Nije navalentan tip, te je požurio da mi kaže kako u principu ne voli da gnjavi prijatelje koje kakvim glupostima, ali u situaciji kada ni sam ne zna kako da reči neki problem, prosto je primoran da traži pomoć. Ne brinite, nije ništa dramatično. Stvar je čisto od istorijskog značaja. Dakle, dok je kao novinar i urednik radio u medija centru Jata, moj prijatelj je sebi postavio zadatak da čuva i na stranu ostavlja za buduća pokolenja kompletnu dokumentaciju Jatovog centra za medije i propagandu, pre svega njihova štampana izdanja, a to su bile Jat novine, Jato revija, namenske publikacije i redovi letenja. Naravno, 90. godina sve je poremećeno. Zasluge za to imao je poveliki broj remetilačkih faktora. Ekonomske sankcije, neredovno izlaženje nekih izdanja i ponajviše česte i nasilne seobe medija centra u kojem je radio. Iz poslovog centra u Bulevar umetnosti u Dom omladine, iz Dom omladine u Hotel Slaviju, iz Slavije ponovo u poslovni centar, odatle u takozvanu crvenu zgradu na aerodromu, pa u zgradu Jatovog školskog centra, a sve to u ciglih 15 godina. Sve te se obe Jatovih novinara nisu bile ni lepe ni lake. Sami su pakovali ono najosnovnije i nosili se sobom, sve ostalo je bilo prepušteno špediterima i službama koje su nalagale te selitbe. Da bi priča bila još zapetljanija, moj prijatelj je neko vreme bio čak izopšten iz rada Jatovih informativnih glasila, pa nije ni imao uvid u to kako se i da li se uopšte deponuju ta izdanja, pre svih Jatove novine. Verovao sam, kaže on, da su tadašnji urednici vodili računa o publikacijama koje su uređivali. Ispostavilo se da su mislili kako to nije njihov posao, već da to verovatno radi neko drugi. Tako je deo dokumentacije izgubljena, deo uništen. Publicista i Jatov istoričar Jovo Simišić, jer o njemu je ovdje reč. To je shvatio davno, ali je već bilo kasno. Potrebno je verovao da je ponešto od štampanih artefakata sačuvano u Muzeju vazduhoplovstva. Pretpostavka pogrešna. Tako, sada pokušava da prikupi ono što se još može. Za početak je uradio inventar svih sačuvanih primjeraka Jatovih novina. Pazite, Jatovih novina, novina, ne ona reve, nego novine. I utvrdio da mu nedostaje nekoliko desetina izdanja, izašlih između 1991. i 1999. godine. Eto prilike za bivše Jatovce da pomognu Jovi Simišiću da kompletira kolekciju ovih novina. Naravno pod uslovom da ponešto toga imaju sačuvanu nekom od skrivenih budžaka. E sad, ako neko se bude dodatno ljubazan, pa kao bonus informaciju, otkrije identitet naše kolege koji se na ovoj to je već sasvim druga priča. Ovu fotografiju vidjet ćete na mom sajtu, ukoliko je pre toga niste vidjeli na mom Facebook profilu. U svakom slučaju, na fotografije je naš kolega iz današnjih Jatovih novina, na slici iz današnjih Jatovih novina, koji se oprašta od svog aviona. Dragi kolege, i vraća se Jatovim novinama. I za nijansu, draže koleginice, slobodno se javite na Jovinu mail adresu i pokušajte da ga obradujete nekim primjerkom sačuvanih Jatovih novina iz 90-ih. Adresa, mail adresa Jovine je simisicj@gmail.com. Još jednom, simisicj@gmail.com. Moja zahvalnica u njegovo ime.
Somebody broke me once. Love was a currency, a shimmering balance act. I think that I laughed at that. And I saw your face and hands covered in sun, and then I think I understand. Well, I understand. But we fight, stay up late in my dreams, on the plane, different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head. Now we're stuck in the storm. We were born. To just say, baby, love, you got me right.
saw your face and hands covered in sun, and then I think I understand. Well, I understand.
But we fight, stay up late in my dreams, on the blade, different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head. Now we're stuck in the storm. We were born to ignore, and all I got is a chance to just say,
without weight now, and you're looking at the heartless. Just don't take a look.
You steal the air out of my lungs, you make me feel it. I pray for everything we lost, buy back the secrets. Your hand forever's all I want. Don't take the money.
Well, don't take the money.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i to čekali.
Veoma brze vesti.
Tako je.
A bit će ovo uglavnom hardverske vesti. U osnovu ne mora se u životu bude firma i soft. Može nešto da bude tvrdo i hard, zar ne? Još uvijek bazirano na 14 nanometarskom procesu, 9. generacija Intel Core procesora ipak donosi neke zanimljive novine. Najvažnije od njih, vjerovatno je brojka od 8 fizičkih jezgara za udarne modele namijenjene mainstream segmentu. Kako će na K verzijama procesora ova jezgra kucati ozvenim frekvencijama duži vremenski period, još zanimljivija je vez koju su iz kompanije potvrdili da će poklopci koji štite procesor i odrede toplotu biti zalimljeni za čip.
Veoma brze vesti.
Kraj kriptogrozice utiče na prodaju grafičkih karata. Naime, potražnja grafičkih karata opala je vratišti se na količini iz vremena pre pomame za rudarenje kriptovaluta. A zašto? Zato što vrednosti Bitcoina, kao i drugih kriptovaluta, nastavljaju da opadaju. Analitičari su upozoravali da bi do toga moglo da dođe. Rastu vrednosti akcija kompanije Nvidia, koja je početkom godine iznosio 30%, bio je samo posljedica trenutnih okolnosti, pa se procenjuje da bi ta vrednost mogla da se spusti do ispod 200 dolara po akciji do aprila 2019. dakle iduće godine.
Veoma brze vesti.
Kompanija Comtrade predstavila je Tesla Smartphone 3.4, svoj prvi pametni telefon kojeg pokreće Android Oreo Go Edition operativni sistem. Najnovi Tesla Smartphone 3.4 telefon ostavlja vam i do dva puta više prostora, ali i efikasnije pretražuje web od uređaja iz iste cenovne klase. Telefon karakteriše izdržava baterija i optimalno korištenje memorije uz Go aplikacije koje štede resurse, dual kameru, udobnu port, mislim ne štede dual kameru, nego ima dual kameru, udobnu proporciju i veliki ekran od 5,5 inča.
Veoma brze vesti.
Kingston je nedavno predstavio novu SSD seriju koja nasleđuje prethodne generacije A400 i UV400. Nova serija nosi oznaku UV500 i interesantno, po specifikacijama je za nijansu sporija u odnosu na modele koje zamenjuje, ali ima hardversku enkripciju podataka. Jednom rečju, novi Kingston, sigurni SSD.
Would I be awakened where the wrong side renders?
But I did not.
Would I be dangling toward demise?
But I did not.
forgetting about the innocent splendors.
But I did not.
And rage blinded my eyes.
But I did not.
Could have slouched into deception.
But I did not.
Could have just made it made more sense.
But I did not.
Accept the devilish invitation. I just sit upon this fence. No, won't let go. Taking the herald, I hear a harking against the boneyard, hounds are barking. Almost went to bed just hating it. Almost managed. Manifest. Tormented by stating it. A situation so self-obsessed.
I felt like burning down the home. I felt like buying me a gun. Felt like I was.
Taking in the herald, I hear a harking against the boneyard hounds barking. Smiling at the sun shining.
I did not.
Seeing the dark clouds silver lining.
But I did not.
Hearing the happy children a chirping.
But I did not.
Sacrifice sometimes is just timing.
But I did not.
Feel so much you can't stand it.
But I did not.
The love that lives inside it.
But I did not.
Realize life is but a minute.
But I did not.
Till I finally found you in it. No, no, let go. Against the haunting howls, the hounding. Give it all a God Almighty pounding. Taking the herald, I hear hearken. Against the boneyard hounds are barking.
Da smo imali u današnjoj emisiji, jer evo, došli smo do kraja, a niste ni osjetili, za ne? Imali smo Markusa Makija koji je pričao sve najgore, naravno, o subvencijama države, novcem, poreskih obveznika. Imali smo početak pre početka, a sada na kraju pre kraja da vas podsjetim na to kako zamisliti život ako ga nemate po drugi put. U brzim vestima dosta toga, u sporim vestima još više. Ivan Trajković, sigurne društvene mreže, Jovo Simišić koji traga za jat novinama iz 90-ih, Kuzmin Vremeplov i malo unapred, ili ako hoćete tako, malo unazad, kod septembra mjeseca 1993. 96. i 2000, ne, pardon, 99. i 2006. godine. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom, u užasu i apsurdu najveće avionske nesreće u istoriji. To je baš bila priča. Hakon British Airways, svaki četvrti korisnik briše Facebook aplikacije. Vlada Bubanja sa IFE 2018 u Berlinu. U Berlinu, to je bilo to. Ništa dalje ne bih ja mogao da uredim po pitanju odjave današnje Zaira od ovoga. I da, zaista iznimno zahvalim vama koji ste na neki način ovisnici u Zairu. Malo teška reč, ali to je jedini način da, eto, iskažem zahvalnost za svima koji slušaju ovu emisiju, a od nje ne odustaju. Koliko već? 18. godinu. Nemam običaj da čitam pohvale, ali činim danas izuzetak. Ne znam šta mi je. Verovatno neplanirani napad samoljublja. I da zahvalim Dejanu Lisjaku na njegovom tweetu upućenom beogradskom lokalu koji glasi: Zoran Modli na Radio Laguni subotom od 9 do 11 Rapsodija radijske umetnosti uživam. Hvala Dejane. Nadam se da na isti takav način ili bar isto toliko uživaju i tvoji pacijenti na zubarskoj stolici. Ovo je bio Zakon akcije i reakcije sa rednim brojem
1, 2, 3, 4, 9, 3, 4
ili 9, 3,
4,
razumem!
Tako je vale i najbolje.
I za nas je ostao, pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-tech-a, pardon, sat i pop sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to zajedno mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zair na adresi modli.rs, a umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu Halu 9000 na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a
to i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima!